Jau pirmdien pēc Finanšu ministrijas piedāvājuma bija skaidrs, ka lielāko papildu finansējumu nākamā gada valsts budžetā saņems satiksmes un veselības jomas, kas katra saņēma vairāk nekā 20 miljonus latu klāt. Galīgā vienošanās vēl nebija panākta par kultūru un izglītību, un sarunu rezultāts bija atšķirīgs. Kultūras ministre no Nacionālās apvienības Žaneta Jaunzeme-Grende bija gandarīta.
Mēs esam strādājuši gan ar kultūras profesionāļiem un nozares profesionāļiem un arī ar premjeru par pamatu principiem, kuri kultūrai ir nepieciešami izrietoši no sarunām ar kultūras profesionāļiem. Mēs esam dabūjuši 10,5 miljonu latu, kas ir tas minimums, lai mēs esam pietuvojušies tuvāk bedres malai, kas tika izcirsta krīzes laikā, kā arī dažas no jaunām iniciatīvām, kuras bija Nacionāla attīstības plānā. Es teiktu tā, ka uz tā kopējā fona mēs esam trešā ministrija pēc apjoma un mēs esam apmierināti rezultātu.
Savukārt izglītības ministrs Viačeslavs Dombrovskis no Reformu partijas bija vienīgais, kas valdības balsojumā par jaunajām politikas iniciatīvām atturējās.
Man ir divas ziņas pedagogiem. Viena ir laba ziņa, otrā nav tik laba ziņa. Kā tā laba ziņa ir tāda, ka valdība ir akceptējusi šodien pieņemus to saucamās MK noteikumus 16-16. Dzēr, ko teikt paredzētā lielākas algas tiem pedagogiem ar trešu kvalitātes pārāk. Tiem pedagogiem, kas strādā mazais lauku skolas, un tiem, kas strādā ar bērniem, kuriem ir īpašas vajadzības. Tā ir paša laikā, diemžēl, valdība neatbalstīja papildus finansējumu pedagogiem, atbilstoši kvalitātes pakapēm apmēram 3 miljonu apmēram. Tātad, līdz ar to, diemžēl, sanāk, ka liela mērā tāda īpaša pieauguma pedagoga algam nākamajā gada nebūs. Es šajā balsojumā atturējis, pievienošu savu īpašu viedokli.
Visas dienas garumā gan publiskajā telpā, gan ministru kabineta gaiteņos, gan valdības sēdē, Izglītības un zinātnes ministrija cīnījās ar Finanšu ministriju par to, vai ministrijas jauno iniciatīvu finansēšanai novirzāmi arī skolotāju algu nodrošināšanai jūlija beigās piešķirties 6 miljoni latu. Finanšu ministrs Andris Vilks no vienotības pēc valdības sēdes neslēpa savu aizkaitinājumu.
Lielākās varbūt problēmas šodien radīja tiešām viena ministrija. Visi ministri bija spiest iedziļināties, kas notiek izglītības jomā un izglītības ministrijā. Un tas jau kļūst par tādu simptomu. Mēs tomēr nevaram visi ministri un premjerministri būt eksperti šajos jautājumos. Un acīm redzot, tiešām te jādomā kaut kādi būtiskāk risinājumi. Jo nevar tik daudz laika aizņemt vienas konkrēta ministrijas neizpratne un nespēja pamatot savu redzējumu. Tā kā šis jautājums, kas varbūt ir labam pacēlies tādos nebijušos augstumos, bet ir jāsaprot, ka izglītībai nauda tiek dota klāt, skolotāju algas tiek pielikts, nekas netiek ņemts nost, bet ar reformām ir kā ir.
Vēl asāk izglītības ministra apgalvojums, ka Finanšu ministrija mēģinot atņemt izglītības sistēmai ar iepriekšējiem valdības lēmumiem piešķirto naudu, kritizēja premjers Valdis Dombrovskis no vienotības.
No vienas puses tāds ministrs runā par iztrūkumu, bet tad pāris stundas vēlāk jau izrādās, ka iztrūkumu nav un par šo naudu var finansēt kaut kādas jaunas skaistas idejas. Šādu izglītības zinātnes ministru pieeju mēs tiešām nevaram atbalstīt. Tas rada zināmas šaubas gan par ministra kompetenci, gan par ministra spēju koleģiāli strādāt. Tas ir jāatzīst. Neviens ministrs šādu izglītības zinātnes ministru pieeju neatbalstīt. Tas nav politisks jautājums ar partijām. Tas šajā gadījumā tiešām ir konkrēta vienas ministrijas vai viena ministra problēma.
To, vai budžeta pieņemšanas procesā radušās domstarpības izrādīsies tik nepārvaramas, lai izglītības ministram ministru kabinets būtu jāatstāj, premjers pagaidām nekomentē. Pagaidām arī nav skaidrs, kāda būs reformu partijas reakcija. Tās neapmierinātība varētu izraisīt arī fakts, ka Lauvas tiesa no pieejamās naudas saņēmušas vienotības ministrijas. Iva Leitāns, Latvijas radio.